Погледнала Вестра към далечните планини, свирнала със се сила и не знайно откъде долетели безброй дяволи, цялото поле загъмжало. До утре изпълнете моята заповед, казва им девойката. От двореца на негово тъмнейшество на запад и на юг сте длъжни да изорете цялото поле, да го засеете с пшеница, да я отгледате, да съберете урожая, да увършеете пшеницата, да смелите зърното. Още съмнало, не съмнало, горещ хляб да ми донесете. Разбрано? Да, да, закрещели бесовете в един глас. Заловили се те здраво, работата закипяла. Едни орели земята, обръщали, други вървели по дире им с браните, трети сеели, четвърти ползели на четири крака, издъха си затопляли корените. За чудо, полето се преобразило на разсъмване, пшеницата вече озряла и дяволите подхванали кой коси, кой вършее, кой на мелница вози. При първите зари хлябът бил вече в пеща. Едва се подало ясното слънце и хлябът, топъл, току-що изваден от пеща, бил вече пред добрия юнак. Взел дафин белия кравай, положил го на пешкир и го занесъл на дявола. Ето, ваша тъмност, изпълних твоята заповед, приеми кравая. Намръщил се дяволът, като погледнал своите поля, но хляба взел. После повел дафин към оръжейния склад и му заповядал. Избери си оръжие, каквото ти се нрави. Втората ми заповед ще изпълниш на лов. Ела утре и застрелял заяка в градината ми, но помни, ще стреляш само в моята градина. Разбрали? Разбрах, ваша тъмност, отговорил Дафин и с радост на душата се отправил към Вестра. От какво ти е така весело? Запитала тя. Как да не ми е весело, когато бесът така се подлъга? Даде ми заповед да застрелям заяка в неговата градина. Не се смей, не се радвай, Дафинията, после да не плачеш, защото този заяк няма да бъде обикновен, а самият дявол ще се превърне в заяк. Утре ти не тичай по дире му с пушката, така нищо няма да излезе, а седни при входа на двореца и чакай. Аз ще се превърна в хрътка и ще го подгоня. Няма да го оставя в никаква дупка да се скрие. Когато той остане без сили, ще се опита да проникне в двореца, тогава ти го хвани и удари със все сили главата му в стълбата. Скрил се на следния ден Дафин за дворцовата врата, а хрътката се спуснала да гони заяка. Аха, да го хване и да го разкъса. Почувствал заяка, че лошо му се пише. Работата явно няма да излезе на добър край. И се спуснал към входа на двореца. Уловил го Дафин за ушите, хванал го за задните крака и фраз главата в камъка. Заякът извикал от болка. Такъв шум и вой се вдигнал, че жената на дявола излязла от своите покои и като видяла какво става, едва не се хванала за косите и не викнала да плаче, само че навреме се съзела и креснала на Дафин. Защо, Дафине, такъв шум и врява вдигаш? Ами, че негова тъмност ми заповяда да му хвана заек за печене. Чакай, чакай, не го убивай. Дай ми го жив. Аз ще му удира кожата и ще го опека. Не, аз сам трябва да го предам на негова тъмност. Как ще му дадеш заяка, когато той едва до вечера ще се върне? Дай го тук, аз ще го опека за вечеря и ти с нас ще хапнеш. Подал Дафин заяка и отишъл с чисто сърце да си почине след честния труд. А вечерта отишъл в двореца при дявола печено заяшко да опита. Приел го дяволът, като че ли нищо не се било случило. Гощавал го, преструвал се, че му е безкрайно радостно, а пък главата му превързана под очите му синини. Смъка, отваряйки устата си, дяволът казал на Дафин, че е съгласен да му даде Вестра, но трябва да дойде на сутринта и да си я избере измежду дяволските дъщери. Добре, казал Дафин и си тръгнал доволен, че накрая си е избавил от поръченията на дявола. «Защо си толкова радостен?» – запитала го Вестра, която идвала на среща му. «Как да не се радвам, като нечестивият ме нареди да те вземе и да се вървя по своя път?» «Мили мой Дафиня, ти не знаеш колко трудно ще бъде да изпълниш тази заповед. Сега трябва да плачеш, а не да се радваш. Утре той ще те накара да ме търсиш между стотици девойки, подобни на мен като две капки вода и в лицето, и в косите, и в дрехите. Как тогава ще ме различиш?» Дори да сте колкото звездите на небето, аз тебе въпреки всичко ще те позная. Не говори така, по-добре послушай какво ще ти кажа. Утре се вгледай внимателно на всяка в очите и избери унази, на която сълзи ще потекат. Така решили те. На другия ден отишъл Дафин за своята вестра, а лукавият го завел в една стая, където стояли множество девойки, всичките до една съвсем като вестра. Дълго ги гледал Дафин, но все не можел да намери своята годеница. Пък и как да я различи, когато пред него стояли като златни класове в пшеничена нива, с сок на лети и всичките еднакви в лицето. Времето минавало, все по-силно се свивало сърцето му страх и печал, когато изведнъж забелязал, блестят върху ресниците на една девойка две бисерни сълзи. «Ето я ваша тъмност!» – възкликнал радостно юнакът. Посинял от злоба. Дяволът разбрал, че те се наговорили. Нахвърлил се върху им с юмруци и ги затворил дълбока тъмница за 12 железни врати с тежки кофари заключени. Тази тъмница имала само едно мъничко прозорче, през което прониквал при затворниците тъничък като нишка лъч от светлина. Горчива мъка налегнала Дафин, но вестра ударила пръстена си у земята. Двамата с Дафин и вестра, се превърнали в малки мушици и излетели през пролуката на воля. Понесли се все сила през планини и долини, по-далеч от проклетия бяс. Но бесът усетил, че ги няма вече в тъмницата, огледал се наоколо и ги забелязал далеко-далеко зад планинските стръмнини, зад гъстите лесове. Изпратил той последите им най-добрите си ездачи да ги върнат в двореца. Препускали конниците по-бързо от вятъра, по-бързо от блестящата мълния и вече като наближили Дафин и вестра, почнали да пускат пламъци през носа си. Обърнала се вестра и познала ездачите. Настигат ни пратеници на беса. Какво ще стане с нас? Не бой се, аз ще се превърна в светуща градина, а ти ще станеш старец градинар. Като пристигнат, ще вземат да разпитват. Отговори им, че са минали от тук двамина, но много отдавна, кажи, още когато си почнал да засаждаш градината си. Казала това, вестра и начаса се превърнала в светуща градина с много и различни плодни дървета, а Дафин в стар, прастар градинар. Като вихър долетели пратениците на беса и запитали градинаря. Не са ли притичали от тук една девойка и един момък? Отдавна, много отдавна притичаха от тук. Аз так му засаждах тия дървета, тогава никой повече не се е появявал из тези краища. Удивили се конниците, като чули такъв отговор и се върнали с празни ръце. Ваше нищожество, рекли те на лукавия. Бяхме там, където ни изпрати, но никого не срещнахме, освен един градинар. Мъй! Тази думичка «мъй» на молдавски означава «хей, брей». «Мъй, ами че това са били те! Връщайте се и ги хванете!» Отново припуснали конниците. «Ох, пак нещо ми гори гърба», оплакал се Дафин. Обърнала се вестра и познала пратеници си на дявола. «Догонват ни! Ти пак им отговори както преди, само че сега ще се превърнем не на градина и градинар, а на пшенична нива и на старец жатвар». Добре е отвърнал Дафин и тощо се превърнал в старец с сърп в ръка. Тък му отрязал няколко класа и опитал зряло ли е зърното. Ето ти ги и конниците. Кажи ни, дядо, не си ли видял някъде насам момък и девойка? А, видях ги, как да не съм ги видял, но отдавна беше то, когато засявах пшеницата, а от тогава никой повече не се е мяркал. Конниците размърдали уши и повярвали на думите на стареца и се върнали назад. «Ваше нищожество!» – промолвили те, кланяйки се в краката на дявола. «Не можахме да ги настигне, срещнахме по пътя един старец, стягаше се за жетва и той ни каза, че видял бегълзите, но много отдавна още, когато сеял пшеницата. Та се върнахме ние назад, кой ги знае къде са се дянали?» Сърцето на дявола замряло от злоба. «Ами че това са били те!» Извил се той като страшен смерч и се понесъл сам да догони бегълците. Обърнал се Дафин и гледа. Облак черен и махнат точно на тях се надвесва, но вестра познала лукавия дявол, ударила пръстена си у земята и превърнала Дафин в дълбока река, пълноводна, а самата тя в патица се превърнала и заплувала по вълните. Като дошъл бесът до реката, погледнал патицата, веднага познал вестра. Почнал да вдъхва въздуха и вдигнал страшна буря, като се стремял да притегли патиците към устата си. Но реката я ограждала с вълните си, към другия бряг я отнасяла. Като видял, че от това нищо няма да излезе, той си заловил да изглъта речната вода. Глътал, глътал, наглътал се догуша и се пръснал. Както пред заблудилия се в гъста гора изведнъж се появява несъгледана пътечка, така и пред Дафин и Вестрес се открил светъл, широк път. Радостни тръгнали те по него и се вървели и вървели през 9 зими в 10-та и през толкова морета към родния край на Дафин. А там стария цар, старицата все тежат и оплакват съдбата на своя нещастен син. Откакто дяволът им гръбнал сина, не пресъхнали сълзите в техните очи. Усмивка не огрявала лицата им, а сърцата преливали от въздишки. Но ето, че дочакали това, което не се надявали да доживеят. Дафин се върнал от двореца и се явил пред очите им. Както слънцето със своите лъчи прогонва нощната тъма, така и радостта осветила родителските лица. Вдигнали нечуван пир и отпразнували сватбата на своя син с прекрасната Вестра. Стякал се народ безчет. И аз бях там, мед и пиво пих, но какво се случило с тях, що му знах? До края не доседях, а метнах се на колело и понесох тия вести вредом в град или село за Дафин и за Вестра.